Šobrīd jūs atrodaties parkā, kas mūsdienās tiek dēvēts par pilsētas dārzu. Tas atrodas senākajā Kuldīgas pilsētas daļā, bijušās Vācu ordeņa pilsvietā. Spītējot laikam, vēl šodien šeit redzamas 1242. Gadā celtās pils mūra daļas. Pilsētas dārza kā atpūtas teritorijas veidošana sākās 19. Gadsimta 60. Gados. Turpmāk tā attīstējās kā iecienīta kuldīznieku un pilsētas viesu atpūtas teritorija ar plānotiem stādījumiem un vēsturiski vērtīgiem arhitektūras elementiem. 20. Gadsimta sākumā pakalnā virs cietokšņa drupām tika uzcelts neliels apaļš paviljons, no kura pavērās skats uz Ventas rumbu. No abiem pakalniem pāri gravai veda pasakains arkveida tiltiņš, kas bija mīlnieku iecienītā satikšanās vieta. Diemžēl neviena no tā laika celtniem līdz mūsdienām nav saglabājusies. Starpkaru periodā parkā tika uzbūvēta kafejnīca ar vaļējām terasēm un estrāde, kuras priekšā atradās deju grīda pilsētnieku iecienītajām zaļumballēm. Kuldīzniekiem bija iespēja apmeklēt arī dažādus citus pasākumus, piemēram, teātra izrādes un sporta sacensības. Tajās varēja vērot, kā spēcīgi vīri cilās varu bumbas, bet sporta cienītāji varēja izmēģināt savus spēkus dažādās atletiskās disciplīnās. Tolaik parks bija apjosts ar augstu sētu un pie ieejām pasākuma laikās tika novietoti galdiņi biļešu pārdevējiem. Interesanti, ka ieejas makšu noteica pats apmeklētājs. Mūsdienās pilsētas dārzā savu mājvietu radušas 15 Latvijā pazīstamās tēlnieces Līvijas Rezevskas darinātās akmens un bronzas skulptūras.